шановні, збираємо на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Справді, як я сьогодні сказав, на святу справу збираємо, на зброю помсти. І, знаєте, таким поштовхом до того, щоб збирати ці донати, є, наприклад, сирена в вашому місті. Просто із розумінням того, що росіяни б'ють по цивільним містам, їм плювати, що там дрони, ракети, балістичні, касетні. А всім все це вони використовують проти цивільного населення достатньо активно, проти людей, проти нас з вами. Але я вам хочу сказати інше. Коли не чуєте сирену, це теж вагомий стимул. Це означає, що під час цієї війни росіяни вже втратили багато платформ, з яких вони запускали свої ракети. До прикладу, стратегічні бомбардувальники або кораблі в Чорному морі, засоби наведення ракет на наші міста, і в цьому також попрацювали гурівці. Тож, шановні, всі реквізити під цим відео, на певну частину такого серйозного далекобійного дрону ми з вами вже зібрали, треба працювати далі. І це, ну, найкраща гарантія нашої перемоги, нашого життя. На зв'язку з нами зараз Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас і хто нас дивиться, слухає.
А на вашу думку, як змінилась, як трансформувалася риторика і погляди на війну Росії проти України у наших партнерів на тлі наступних обставин? Це те, що Україна отримала військову допомогу, в тому числі військову, я маю на увазі, що не виключно військову. І цей процес зараз іде, зрозуміло, що він потребує певного часу, це перше. І друге, що в західних виданнях і аналітичних службах побільшало таких прогнозів про те, що росіяни готують якісь наступи найближчим часом. Що ви зафіксували, які очікування у наших партнерів цього разу і наскільки вони є реалістичними?
Ну, насправді, я думаю, що українцям треба зробити висновки і ті очікування від партнерів зважувати на наші національні інтереси, берегти в першу чергу людський ресурс, це наші захисники, воїнів, ось, і не грати на цих очікуваннях. Треба зробити висновки, зокрема, з 23-го року, коли десь перегріли очікування, зокрема, і на Заході щодо успіху контрнаступу. От, і потім ми бачили дуже багато експертів, які вже частина з них і в інтересах навіть Кремля озвучували, що треба redefine, перевизначити, а що ж таке перемога, і чи взагалі Україна здатна виграти цю війну після того, як були кілька програних битв, і ми бачили навіть ситуацію в лютому з Авдіївкою. Тому наше завдання зараз, після того, як більш ніж півроку наш стратегічний партнер затягував з рішенням, от, а європейці, так той же Борель, який казав, що зможе забезпечити не менше, ніж Північна Корея, Україну снарядами. Потім ми побачили, вже цю ініціативу перехопив чеський президент. Тому, очевидно, зараз треба виходити із тих реалій і наших національних інтересів, тому що це війна на виснаження, і люди, наші захисники і захисниці, це є стратегічна цінність, і треба розуміти, що війну важливо виграти, маючи високоточну зброю, реби, маючи всі необхідні компоненти для збільшення виробництва дронів, морських дронів, особливо всередині країни, нарощувати цей потенціал для обороноздатності. Тому, очевидно, є багато зараз цих інформацій, що перед інавгурацією Путіна потрібні якісь здобутки. Те саме ми чули ще перед 17 березня, перед виборами, що були плани і Харків захопити, і частину просуватися на лівобережжя Кримському узбережжі і багато інших масштабних таких цілей, коли Кремлю потрібні були такі значущі здобутки. Тому наше завдання зараз пояснити, особливо нашим партнерам США, і пропрацювати з діаспорою, пропрацювати із іншими партнерами, щоб Білий Дім, який має впродовж 45 днів представити свою стратегію, стратегію США в Україні, щоб там були співзвучні із нами бачення, що таке перемога. І військова допомога не була частиною посилення позицій для перемовин. Тому що хтось може вважати, зокрема і в США, що зберігши українську державність, допомігши Україні вижити і зараз надавши зброю, це час, коли Росія буде готова сідати за стіл перемовин. Ось, і тому дуже важливо зафіксувати зараз потужнішу, не таку, як була останні два роки після повномасштабного вторгнення, позицію США «as long as it takes», скільки треба, стільки ми будемо з вами, а потім ми бачимо провал у наданні підтримки, виконання своїх зобов'язань. Тому це одне з таких стратегічних завдань, тому що чим жорсткішу таку яструбину позицію по баченню перемоги України ми зафіксуємо зараз, тим потім уже хто б не був наступним президентом США, чи Республіканська партія, чи демократи, має бути оце розуміння питань і членства України в НАТО як частина перемоги, і відновлення територіальної цілісності і суверенітету, і конфіскація активів, і забезпечення трибуналу правосуддя, і питання, які стосуються репарацій. Ось, і це надзвичайно важливе комплексне питання, тому що зараз ви бачите, наскільки Китай, Туреччина, Ватикан, багато інших налаштовані на те, щоб педалювати тему із перемовинами, з тим, що треба сідати і домовлятися. І я вважаю, що дуже потрібні, з одної сторони, успіхи на полі бою. От, в умовах, як ви правильно зазначили, коли ми чекаємо, коли підійде зброя. Ну і важливо, щоб всередині країни ті, які зливали раніше, і були випадки, коли приходили і Storm Shadow, і інші види озброєння, туди не прилітали дуже так точно російські ракети і не знищували наші поповнення, чи то боєприпасів, чи іншої високоточної далекобійної зброї. І це надзвичайно так само важливо для нас всередині.
Ви зараз говорите про роботу російської агентури в Україні. Я не помилився?
Власне, так. І тих, які роблять все, щоб завадити Україні перемогти, і вони виснажують середини, вони здають важливу інформацію ворогу, працюють з наведенням на важливі об'єкти. Ось, і це завдає шкоди так само, як і діяльність Московського патріархату. І я дуже чекаю, що нарешті Верховна Рада ухвалить і рішення в другому читанні законопроект із заборони, хочеться сказати, хоча там насправді обмеження діяльності Московського патріархату, також щодо заборони телеграм-каналів чи телеграму взагалі, ось, тому що це так само питання національної безпеки України. Ну і ті кадрові рішення, які досі на топ-посадах в Україні, заважають нам ухвалювати ефективні рішення. І навіть те, що ми зараз бачимо, наскільки Росія вдосконалила свої удари по об'єктам енергоінфраструктури, це і теплостанції, електростанції, газопроводи. Тобто Росія хоче дуже красиво зробити, що вона б'є зараз, але завдати такої шкоди, яку неможливо буде, бо буде навіть не те, що недостатньо генераторів чи трансформаторів, а недостатньо часу, щоб їх встановити і щоб фактично підготуватися вже до осінньо-зимового сезону 24-25. І фактично сказати, ми ж не б'ємо ракети, це от українці не готувалися до зими – це їхні проблеми. І мені здається, що час Міністерства енергетики, уряду, випадок продовження сценарію, який вони застосовували, тактика в Алеппо, повністю знищення об'єктів енергетичної, цивільної інфраструктури, Харків і інші прифронтові міста. Тобто треба розуміти, чи готова соціальна інфраструктура на Західній Україні, якщо доведеться евакуйовувати більше людей, і чи зможемо ми в умовах і блекаутів, ось відключень, пережити цю зиму. І мені здається, що час підготовки уже зараз мав би бути і кращої, по-перше, міжвідомчої координації, те, що я чую від партнерів, поради, що немає навіть всередині між Міністерством енергетики, Укренергою, багато інших, кращої координації і пояснення нашим західним партнерам, крім систем ППО, протиракетної оборони, ми чекаємо на появу F-16. Так само надзвичайно важливим є підготовка всіх, ну, для того, щоб вирішити вже і там ті об'єкти, які були зруйновані, ті, які пошкоджені. Плюс ми розуміємо, що Росія буде продовжувати завдавати ударів.
Пані Ганно, до речі, це ж дуже важливе питання щодо роботи російських агентурних мереж. А нещодавно видання The Insider повідомило про те, що в Чехії сімейна пара російських шпигунів Микола та Олена Шапошникова були координаторами серії вибухів, а ми з вами пам'ятаємо, що в Чехії також підривали склади з боєприпасами, частина яких призначалася для України. Так от, були координаторами серії вибухів та отруєнь в Європі, організованих російською військовою розвідкою. І, власне, от це подружжя Шапошникових жили в Чехії під виглядом політичних іммігрантів. А скажіть, наші партнери, у них розплющилися очі? Вони прокинулися від летаргійного сну, усвідомлюють, що всередині цивілізованого суспільства працюють потужні російські агентурні мережі, ну, фактично, які руйнують євроатлантичний світ, чи намагаються його зруйнувати?
Ну, насправді, партнери дійсно прокинулися, і вони бачать нарешті в Російській Федерації загрозу для їхньої національної безпеки. І тому поява таких ініціатив чи ідей, як Макрона відправити військовий контингент з гуманітарною місією в Україні, це теж питання, як то кажуть, убезпечити країни Європейського Союзу, які є членами НАТО, від поширення вже російської загрози. Тому тут є певне вже прозріння, пробудження і намагання якось уже, хоч трохи запізніло, але нарощувати і виробництво зброї, і переходити на рейси воєнної економіки, готуючи свої суспільства і вустами військових і генералів в тому числі, говорячи про те, що конфронтація неминуча і РФ з НАТО, і тому треба готуватися, щоб не було занадто пізно. Тому що для Альянсу, зокрема Північно-Атлантичного, якщо уже буде напад, то це вже фактично програш, тому що свої оцей deterrence, стримування, воно не виконало свою функцію. І зараз це відбулося з однієї сторони, що є бажання сформувати цю коаліцію рішучих: Британія, країни Північної Європи, де активними є Данія, Швеція, Норвегія, яка має потужні фінансові можливості і постійно збільшує допомогу фінансову для України, чи то закупівля цих ракет для ППО і так далі. Так само Франція з ідеєю коаліції рішучих, ну, мовчу про країни Балтії і так далі. Попри те, що Німеччина є другим найбільшим контриб'ютором, але тим не менше ми не бачимо готовності ні надати нам Тауруси, ні проявити рішучість в конфіскації російських активів. Бачимо якісь несумісні з безпекою Європи псевдоаргументи, чому Німеччина це не робить. Тому нам треба продовжувати активно доносити і пояснювати, що в 2014 році це була лише Російська Федерація, а в 24-му це вже Росія і вість зла. І дуже прикро, що, на жаль, для багатьох представників Європейського Союзу, особливо зараз, коли готується таке собі європейське турне Сін Цзіньпіна і з візитом в Францію, тобто досі наші деякі європейці, які вже усвідомили, що таке російська загроза і які небезпеки несе для них, але в той же час щодо Китаю є недооцінка стратегічних амбіцій, зокрема щодо глобального домінування Китаю. І тут теж є небезпека, тому що я вважаю, що Китай зацікавлений в тому, щоб Україна не виграла. Тому що чим довше триває війна, тим більше хаотизується світ, генеруються нові конфлікти, і Китай посилює свій вплив і серед глобального півдня через різні проекти ШОС, БРІКС, через торгово-економічну експансію, за якою приходять військові бази, як в Джибуті. І тому їм важливо, щоб Захід застряв у війні тут, в Україні, якось увага відійшла від інших речей, які Китай робить і чи планує робити в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому для наше зараз завдання дуже чітко пояснити, чому той рівень допомоги, який нам надає Захід, він недостатній для перемоги, і він є нечітким сигналом для вісі зла. І я вважаю, що зараз багато розмов про саміт миру, який готується в Швейцарії. Ось, і тому ситуація на полі бою, вона теж для нас важлива, так само, як і перехід, переведення війни в війну технологій, ось, для того, щоб демонструвати здатність до перемоги і в такий спосіб дати аргументи тим, які на боці того, що Росія має програти, зло має бути покаране, і не може бути стабільність без правосуддя, без фінансового покарання не тільки через конфіскацію зараз, але через виплату репарацій пізніше. Це такий, можливо, виглядає як ідеалістичне бачення перемоги, тому що коли ти спілкуєшся з багатьма міжнародниками, то вони теж ставлять і питання, наскільки всередині країни ваше управління чи моделі управління, вони здатні забезпечити і надалі стійкість громадян, функціонування економіки, тому що є атаки на бізнес і велика демотивація, провал з мобілізацією з різних причин, в тому числі і відсутність комунікації на рівні президента із суспільством. От, і багато інших прикрих речей, коли точно Україна в часи геноциду не може дозволити чи толерувати 5 менеджерів, які захопили управління державою.
Пані Ганно, ми з вами традиційно спростовуємо російські дезінформаційні кампанії. І у нас зараз наша, по суті, вже традиційна рубрика, яка називається «Антидеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
У російських технологів був певний шок після ухвалення політичного рішення Конгресом Сполучених Штатів Америки про надання Україні допомоги, але згодом вони почали оговтуватися і пішли ці методички Кремля, у яких розписуються російські дезінформаційні кампанії, що і як треба руйнувати, і як впливати на мізки наших з вами партнерів щодо прийняття рішення по відношенню до України. Які найбільш небезпечні, з вашої точки зору, ось такі наративи, які Росія зараз проштовхує, власне, з розрахунком на сприйняття в західних суспільствах?
По-перше, що українці не хочуть воювати самі за себе. І історії із втікачами використовуються в країнах Центральної, Східної Європи. Не лише, що ось, подивіться, навіщо нам воювати за Україну і продовжувати надавати підтримку, якщо українці не хочуть захищати власну державу. І багато кроків, зокрема, зі сторони української влади, теж, як то кажуть, не додали нам переконаності. І ми бачимо, що зараз на Заході кажуть, ви знаєте, поки українці не покажуть, що вони будуть надалі воювати за свою державу, то ми не бачимо сенсу говорити такі от історії, як відправляти військові місії. Я думаю, що ця логіка, що українці мають воювати до останнього українця, вона вигідна Кремлю, тому що і підрив довіри до нашого суспільства, яке завжди було, є і буде патріотичним, і буде захищати нашу державу, це теж вигідно Кремлю для того, щоб підривати західну підтримку, збивати якісь проривні прогресивні ініціативи, зокрема і ті теми, коли ми кажемо, що дійсно військовий контингент потрібен, щоб зупинити геноцид, тому що Російська Федерація і агресія – це геноцид. І тому дуже важливо, щоб сюди, крім ППО, також був військовий контингент. А тут
дякую.
Нам кажуть...
Пані Ганно, так, дякую. І я, знаєте, я думаю, що ця російська дезінформація, вона спростовується автоматично, по суті, справи, тим, що Україна отримує військову допомогу, а американці не вкладаються в провальні проекти. Та? А крім того, ми з вами фіксуємо, що консолідується і допомога від країн Європейського Союзу. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів, з нами була на зв'язку. Пані Ганно, дякую вам. Дякую вам, шановні. Донатимо на далекобійні дрони для головного управління розвідки всі реквізити під цим відео. До зустрічі. Слава Україні!